Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan.
주님, 我们感谢你。
Pada pagi ini kami sudah datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan.
早上的时候，我们来到你面前，来向你献上我们的敬拜与赞美。
Tuhan sudah berikan kesempatan yang begitu indah sehingga kami hanya berkonsentrasi kepada firman yang akan kami dengar.
你已经给我们美好的机会，因此呢，我们要把我们的专注力完全的放在神你的话语的上面。
Hanya Roh Kudus saja memimpin dan menguasai dalam hati kami supaya kami bisa memahami firman yang akan kami dengar.
所以恳求你的圣灵来高抹，来帮助我们，让我们能够明白神你的话。
Kami serahkan semua waktunya kepada tangan Tuhan.
我们把以上的时间完全的交托在你的手中。
Hanya Tuhan saja campur tangan di tengah-tengah kami.
愿神你亲自的来引领。
Terima kasih Tuhan.
感谢主耶稣。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Ya, sekarang kita dibacakan firman Tuhan oleh lektor. Dipersilakan.
Pasal 1 ayat 19 sampai 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.
平安之主来的弟兄姐妹。
Sekali lagi shalom.
平安。
Ya, suaranya masih kecil sekali. Kalau suaranya kecil saya sedikit gugup. Jadi Bapak Ibu Saudara harus berikan semangat kepada saya. Shalom.
平安。
Ya, cukup. Ya. Saya senang sekali karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara.
我很高兴今天能够跟大家一起来见面。
Ya, sebenarnya saya berkhotbah bulan depan saja, karena saya masih menikmati sabbatical selama satu tahun sampai bulan Juli ke depan.
本来呢，因为我是正在是安息年，所以呢，我应该是下个月才讲到。
Tapi kali ini saya tiba-tiba berkunjung sebentar bersama dengan pendeta yang tadi khotbah kau satu itu.
那因为刚好这次呢，跟几位韩国的牧师过来探访。刚好早上第一堂的时候也是有一位韩国的牧师在分享神的话。
Lalu tiba-tiba pendeta di kota meminta saya untuk berkhotbah karena yang kau satu kau lima beliau berkhotbah tapi kau dua ini kosong siapa kau khotbah?
所以刚好呢，陈牧师就是说，哎，第一堂跟第五堂呢有人讲到了，第二堂呢就是还没有，请你帮忙讲可以。
Ya, oleh sebab itu saya datang dan saya bisa berdiri di sini.
因此我就来了，你是能够有机会在这里跟大家分享神的话。
Bagaimanapun saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesempatan yang begitu indah kepada saya dan bisa menyampaikan firman Tuhan sehingga saya berterima kasih kepada KKI Greenfield.
就是我很感谢神，也感谢会堂 Greenfield 的教会给我这样的机会，今天能够跟大家一同来思想神的话。
Bapak Ibu Saudara, hari ini bukan Paskah, hari Paskah.
那今天呢不是复活节。
Akan tetapi hari ini saya berdiri di mimbar sebagai saksi kebangkitan Yesus.
但是今天呢我站在这里就是一个基督复活的一个的证据。
Saya pribadi paling semangat dan saya paling bersuka cita ketika menyampaikan tentang kebangkitan Yesus.
对我来说，当传扬耶稣基督复活的这个事情呢，让我非常的兴奋，也是充满着激情。
Hari ini juga saya ingin menyampaikan khotbah tentang senang sekali.
那今天我所分享的信息呢，也是我很喜欢、很开心的事情。
Karena menyampaikan tentang kebangkitan Yesus.
因为分享呢，就是关于耶稣基督的复活。
Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berkonsentrasi pada firman yang akan kita dengar dengan sehati dengan saya.
因此让大家能够跟我一同的把所有的专注力放在神的话语的上面。
Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang pertanyaan yang sangat gampang.
那我要问大家很简单的问题。
Apa itu Injil?
福音是什么？
Yeah. Injil adalah biasanya kita sebutkan kabar baik atau good news.
福音呢就是好消息。
Ya, kita semua tahu Injil adalah kabar baik.
我们都知道福音呢就是好消息。
Tapi Bapak Ibu Saudara, asal kata Injil dengan dalam bahasa aslinya bahasa Yunani adalah ini. Evangelion.
那它的原文呢就是这一个。
Ya, Evangelion, kata Evangelion itu sebenarnya hanya dipakai pada saat tiga situasi terjadi.
那这个词呢在圣经的里面呢只有三种的场景呢就是有使用这个词。
Yang pertama, kata ketika seorang putra yang akan menjadi pengganti raja itu lahir.
就是说如第一个情景呢就是有新生的男孩就是要来取代换就是接下来要继承这个王位的。
Ya, kedua, ketika saat menyampaikan kabar tentang kemenangan perang.
那第二个呢就是当要表达要传达就是战争能够得胜利的时刻。
Yang terakhir, ketika menang dalam pertandingan.
那第三呢就是在比赛的当中获胜了。
Ya, tiga situasi terjadi, orang-orang yang waktu itu mereka berseru yang Evangelion itulah kabar baik.
因此呢在这样的情景的发生的时候他们就在呼喊的说好消息好消息。
Akan tetapi tiba-tiba orang Kristen mulai memakai kata Evangelion itu walaupun tidak terjadi tiga situasi tersebut.
但是我们看到在基督徒就是在圣经的里面没有就是因为在这样的场景的里面但是呢却用这个词。
Ketika mereka menyampaikan kebangkitan Yesus, Yesus bangkit. Ketika mereka menyampaikan hal tersebut, mereka memakai kata Evangelion.
所以当他们在分享耶稣基督复活的这个信息的时候，他们用的词呢，就是一个好消息，他们大声的来宣扬。
Mereka menyampaikan dengan suara besar, Yesus mati, tapi dia bangkit lagi dari antara orang mati.
所以他们大声的呼喊着说，耶稣基督死了，但是耶稣基督复活了。
Percayalah pada Yesus, Dia telah memberikan kabar yang terbaik bagi kita. Itulah Evangelion.
所以我们感恩呢，上帝已经把最好的好消息呢告诉我们，那个就是 Evangelion.
Karena orang-orang yang biasa mereka masih belum paham karena tidak terjadi tiga situasi yang tersebut tadi yang saya sampaikan.
那对当时的人，他们就是不太明白，因为呢。这个情景呢跟平常他们所用的场景呢是不一样。
Tapi bagi orang Kristen, mereka merasa itulah kabar baik karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati.
但是对于我们基督徒来说我们知道这个是最好的消息因为耶稣基督为我们从死里复活。
Bapak Ibu Saudara, kebangkitan adalah kabar sukacita yang melebihi segala sesuatu di dunia ini bagi semua orang percaya dalam gereja mula-mula.
所以弟兄姐妹耶稣基督复活的这个好消息呢对我们来说整个的教会整个全人类就是最好的最大的消息。
Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu orang percaya harus siap menghadapi penganiayaan yang besar.
当时的信徒们他们需要面对很大的一个的逼迫。
Percaya pada Yesus adalah tindakan yang mempertaruhkan nyawa mereka.
那相信耶稣基督对他们来说那个是一个必须要把生命随时的预备好可能要先死。
Walaupun demikian, mereka tetap memberitakan kebangkitan Yesus dengan penuh keberanian dan penuh sukacita.
那虽然在这样的情景里面他们还是充满着激情的去宣扬传扬耶稣基督。
Bagaimana jadi seperti demikian?
我们为什么能够这样呢？
Karena mereka sudah mengetahui apa arti kuasa kebangkitan itu.
因为他们已经真实的明白经历耶稣基督复活是怎么样的一回事。
Ada seorang teolog namanya F.F. Bruce pernah berkata seperti demikian.
那布鲁斯呢就是一位神学家讲过这样的一句话。
Jika kematian Kristus merupakan pernyataan utama dari kasih Allah, maka pernyataan utama dari kuasa Allah adalah kebangkitan Yesus.
就说如果基督的死是神之爱的最伟大的彰显，那么耶稣的复活就是神的能力的最大的彰显。
Benar, Bapak Ibu Saudara, salib adalah puncak dari kasih Allah.
我们知道十字架就是神的爱的巅峰。
Sekaligus kebangkitan adalah kuasa terbesar yang Allah nyatakan kepada kita.
那耶稣的复活就是神向我们显明的神的大能。
Dalam firman Tuhan tadi kita baca, kata yang diterjemahkan sebagai kuasa dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa English NIV diterjemahkan great power.
那里面我们说的能力，它就是一个大能，那就是在就是英文的圣经里面讲的。
Kosakata kuasa ini digunakan sebanyak 118 kali di dalam perjanjian baru.
那在圣经的里面有118次呢用到这个词。
Kata ini sering digunakan untuk menyatakan kuasa Allah atau kuasa Yesus.
那这个词呢都通常是用来形容上帝或者是耶稣基督的能力。
Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin belajar bersama-sama secara lebih mendalam apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui kuasa kebangkitan Yesus kepada kita.
因此今天我们要来学习就是耶稣基督复活的大能，就是神要向我们传达怎样的心意。
Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kebangkitan menegaskan bahwa Allah sungguh hidup atau Allah sungguh ada.
第一个事情呢，这个就告诉我们说耶稣的复活就是证明告诉我们耶稣基督是上帝实实在在是存在的，实实在在在是活着的。
Dalam ayat 19-20 terbunyi seperti demikian, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga。
十九到二十节这样说，并知道我他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。
Bapak Ibu Saudara, di sini sudah dipakai kuasa, tapi kuasa ini menunjukkan kuasa Allah。
那这里面用的就是能力，那这个能力呢，指向的就是神的能力。
Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah yang penuh kuasa itu telah membangkitkan Yesus kembali dari antara orang mati.
这是这位满有能力的上帝借着他的能力使耶稣基督从死里复活。
Jika kuasa Allah telah membangkitkan Yesus, maka hal itu berarti bahwa Allah yang mengerjakan kuasa tersebut benar-benar ada.
因此我们就明白就是耶稣上帝用他的能力使耶稣基督从死里复活，这个能力是真实的存在的，这位上帝是真实的存在的。
Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia ini，
上帝差派耶稣基督到世上。
Dan melalui Yesus Allah Bapa terus menerus menyatakan kepada kita tentang kerajaan Allah dan keberadaannya。
那就是借着耶稣基督不断的向我们显明上帝的国度跟上帝的真理。
Dan pada akhirnya dengan membangkitkan Yesus, Allah memberikan bukti yang nyata dan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa Ia sungguh ada.
因此借着他从使耶稣基督从死里复活这个的证据证明上帝是真实的存在的。
Bapak Ibu Saudara, Petrus juga mengatakan hal yang sama.
那彼得也是告诉我们这样的同样的事情。
Dia berkata dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 32 seperti demikian, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
在使徒行传二章三十二节，彼得这样说：这耶稣，神已经叫他从死里复活，我们都为这事做见证。
Bapak Ibu Saudara, ini adalah khotbah pertama Petrus.
那这个是彼得第一次的讲道。
Dari khotbah ini gereja mulai berdiri.
那借着这次的讲道呢，起初的教会开始被创立。
Petrus berkata bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dan dia sendiri dan teman-teman adalah saksi dari peristiwa itu.
所以彼得说，我耶稣，上帝已经使耶稣基督从死里复活，我们都为这事做见证。
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa Allah itu sungguh hidup lebih dari apapun.
所以借着上帝使耶稣基督从死里复活这个事情，就告诉我们说，上帝实实在在在是活着的，是存在的。
Ya sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu benar-benar ada atau benar-benar hidup melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian atau melalui doa atau melalui berbagai pengalaman kita masing-masing.
所以借着我们的读经，借着我们的祷告，借着我们的敬拜，借着各种各样的方式，我们真实的明白上帝是存在，上帝是有的。
Ya semua itu adalah pengalaman yang sangat penting bagi kita。
那这些的事情呢，对我们来说是一个非常重要的一些的经历。
Namun Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita masing-masing pribadi.
但是要明白的，这一切的恩赐呢，都是上帝按着他的旨意给我们每一个人的。
Tapi Allah Bapa telah memberikan satu bukti kepada kita semua orang bahwa Ia sungguh ada melalui kebangkitan Yesus.
那上帝呢，就是借着耶稣基督的复活，给我们一个真实的证据，证明上帝是存在的，上帝是活着的。
Sejak kecil, saya ingin melihat surga.
那很小的时候，从小呢，我就想见这个天堂。
Dari kecil saya mau melihat surga. Apakah ada surga atau tidak? Saya terus berpikir dan saya mau melihat surga.
那从小的时候，我一直想到底是真的有天堂吗？我想看天堂是怎样的。
Apakah antara Bapak Ibu Saudara pernah melihat surga di sini?
在我们当中有谁看过天堂吗？
Kalau sudah melihat surga mungkin sudah meninggal.
那如果你们见了，可能你们就已经死了。
Ya, saya juga masih hidup, tapi saya mau melihat surganya. Apakah ada atau tidak? Saya terus bertanya.
我还活着，但是我很想知道这个天堂是真的有吗？
Oleh sebab itu saya sering berjalan sambil memandang langit dan surganya ada di mana.
因此呢，当我在走的时候，我一直都仰望着天空，要看天堂在哪里。
Walaupun begitu saya tidak bisa melihat surga.
虽然这样，但是我还是不能够看到天堂。
Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui kebangkitan Yesus, semua pertanyaan saya terjawab.
但是接着耶稣基督复活，我的疑问呢都有了答案。
Karena Allah telah membangkitkan Yesus, maka Allah Bapa sungguh hidup.
因为上帝已经使耶稣基督从死里复活，我明白神是真实的、实实在在的活着。
Dan saya bisa percaya bahwa tempat di mana Allah itu berada, itulah surga.
因此我真实地明白神存在的地方就是天堂。
Bapak Ibu Saudara, Allah yang membangkitkan Yesus, Dialah Allah yang Maha Kuasa, Dia menciptakan seluruh alam semesta.
这位使耶稣基督从死里复活的上帝是充满着能力的上帝，因为他创造世上的万有。
Allah yang membangkitkan Yesus itu sudah ada 2000 tahun-tahun yang lalu dan sekarang juga ada dan tetap ada, tetap hidup sebagai Allah yang Maha Kuasa.
这位使耶稣基督从 2000 多年前从死里复活的上帝，他的能力，他是永永远远存在的。
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, orang percaya gereja mula-mula berseru Evangelion, kebangkitan Yesus adalah kabar baik.
因此当时的那个起初的教会的信徒们，他们大声的呼喊一个传扬一个好的消息，就是说耶稣基督从死里复活了，这个是一个极大的好的消息。
Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah hanya itu saja? Karena itu saja orang-orang percaya berseru bahwa kebangkitan Yesus adalah Evangelion?
是不只是那样呢？当相信神的人，他们大声的呼喊、传扬说耶稣的复活就是一个好消息。
Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, di dalamnya ada rahasia lain yang tersembunyi.
那不单单是这样，在这个背后呢，有一个隐藏的真理。
Yang rahasia itu saya mau mengungkapkan demikian. Yesus bangkit, maka aku pun akan bangkit.
那这个隐藏的真理就是说，耶稣从死里复活，我也会从死里复活。
Ya, itulah yang kedua. Yesus bangkit, aku pun akan bangkit.
那这个是第二点，就是耶稣基督从死里复活，我也会从死里复活。
Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara ini?
那这个意思是什么呢？
Ya, kuasa Allah yang luar biasa ini tidak hanya bekerja di dalam diri Yesus saja.
所以我们就明白，这个使耶稣基督从死里复活的大能，不单单是运行在耶稣的身上。
Rasul Paulus berkata dalam firman hari ini.
那彼得在他的书信里面告诉我们，保罗在他的书信告诉我们。
Dia berkata demikian, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa.
那他就说，他所向我们这信的人所表达出来的能力是何等的浩大。
Tadi pada awal khotbah saya sudah mengatakan bahwa kuasa itu digunakan sebanyak 118 kali.
那刚才我已经在起初的时候跟大家讲过了，就是说，在这个能力呢，在经文圣经的里面呢，有118次用到。
Yes, salah satunya digunakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14.
那另外的一处的经文呢，就是其中的一个就是在 哥林多前书六章的十四节的里面有提到。
Ya terhubungi seperti demikian, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya.
并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。
Benar, Bapak Ibu Saudara, Allah yang telah membangkitkan Yesus itu akan membangkitkan kita juga yang percaya pada Yesus.
所以呢，耶稣基督，上帝使耶稣从死里复活，他也会使我们这一群相信他的人从死里复活。
Alasan mengapa kebangkitan Yesus itu menjadi kabar baik bagi kita adalah karena kuasa maut telah berakhir.
那这个给我们一个好的消息，为什么呢？因为耶稣的复活使战胜了这个阴间的权势。
Tapi Bapak Ibu Saudara, jika kebangkitan itu hanya berhenti sebagai kisah tentang Yesus saja, kalau gitu tidak ada hubungan dengan kita.
那因此呢，如果耶稣基督复活的事情呢，只是停留在那里，但是这个事情呢，这个事件呢，跟我们的生命没有关系。
Hanya menjadi cerita yang hebat atau yang cerita yang menarik saja.
那只是成为一个很好吸引人的很大的一个的故事而已。
Sedangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kebangkitan itu menjadi kisah saya juga baru menjadi kabar baik bagi kita masing-masing.
因此呢，耶稣基督复活的事件要成为我们的个人的经历事件，那这个才是一个真正的好消息。
Dalam firman Tuhan, Allah berkata, dengan kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus itu akan membangkitkan kita juga.
那神的话告诉我们说，他使耶稣基督从死里复活，他同样也会使我们相信他的人从死里复活。
Tentu saja Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak berarti bahwa kita akan mati lalu hidup kembali secara jasmani di dunia ini, bukan itu.
那这个呢，不是说我们这个肉不是指向的是我们肉身的生活，我们死了在这个世界里面死了又重新的活过来，不是这样。
Maksudnya adalah di dalam Yesus kita akan dibangkitkan dengan hidup yang kekal.
意思就是在耶稣的里面，我们会拥有永恒的这个的新的生命。
Ia berarti kematian ini bukanlah akhir, ada hidup yang kekal yang telah disediakan bagi kita.
你怎么就明白这个死亡呢？不是我们人生的终结，而是有一个永恒在为我们预备着。
Oleh sebab itu kita percaya pada Yesus.
你怎么相信耶稣基督？
Maka Rasul Paulus berkata demikian, 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 19 seperti demikian.
因此保罗在哥林多前书十五章十七到十九节这样告诉我们。
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只有今生，只在今生有指望，就算比众人更可怜了。
Bapak Ibu Saudara, jika Yesus tidak bangkit, maka kebangkitan juga kita juga tidak ada.
弟兄姐妹，如果耶稣没有从死里复活，那么对于我们会不会从死里复活呢？我们也不知道。
Kalau begitu iman kita semua sia-sia。
因此呢，我们的这个信仰呢，是都是突然的。
Dan kepercayaan kita semua sia-sia, maka kita adalah orang yang paling malang。
因为我们所坚守的这个信仰是突然的，因此呢，我们就是最可怜的人。
Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada kebangkitan Yesus, kalau begitu saya tidak ada alasan saya ada di sini。
我就说，如果不是耶稣的复活，那我没有机会，没有可能在这里。
Ya, kenapa saya orang Korea datang ke sini? Saya mau berjalan-jalan aja.
哎，因为如果我是一个韩国人呢，为什么我要来这边呢？我走走就好了嘛，旅游就好了嘛。
Ya, saya tidak mau menjadi orang yang paling malang.
因为我不要成为最可怜的人。
Apakah di sini Bapak Ibu Saudara mau jadi orang yang paling malang?
大家要成为可怜的人是怎样的呢？
Mungkin sama sekali tidak ada di sini.
有吗？
Ya pasti kita ingin semuanya mau menjadi orang yang sangat hebat saja.
那我们都想成为伟大的人。
Bapak Ibu Saudara, tadi awal khotbah saya berkata tentang Injil.
那刚才在开始的时候我有提到这个福音。
Paulus mendefinisikan Injil demikian dalam Roma pasal pertama ayat 16.
在罗马书一章十六节，保罗告诉我们福音是什么。
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani.
保罗说我不以福音为耻，因为福音的本是神的大能，要拯救一切相信的人，先是犹太人，后是希利尼人。
Bapak dan saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia tertulis kekuatan, tapi kalau kita membaca bahasa aslinya, kata ini sama dengan kosakata kuasa tadi yang dipakai di Efesus.
如果大家看圣经的原文呢，就会发现这个里面所用的词呢，跟刚才我们所念的以弗所书是一样的。
Dengan kata lain, Bapak dan saudara, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita.
所以告诉我们，福音呢，就是神的大能，就是用来拯救我们的。
Oleh karena itu, orang-orang percaya pada dalam gereja mula-mula pergi ke mana-mana pun sambil berseru, Evangelion, Injil adalah kabar baik.
因此呢，当时的起初教会的信徒们，无论他们往哪里去，他们都高声的呼喊说，好福音，好消息，耶稣基督从死里活了。
Bapak dan saudara, ada seorang pemuda bernama John Allen Chau.
那有一个年轻人，就是他叫约翰艾伦赵。
Ya, pada usia 27 tahun, dia pergi ke suatu pulau kecil, namanya Pulau Sentinel Utara, untuk menyampaikan Injil.
那当时呢，他27岁呢，就是要去到印度洋一个孟加拉湾的一个的小岛的上面。
Dia masih muda sekali, tapi dia mati sebagai martir di tangan penduduk asli di sana.
他很年轻。但是当他去到那边的时候呢，就在那边殉道了。
Hanya umurnya 27 tahun.
那只有27岁。
Tapi sebelum dia pergi ke sana, dia menulis surat demikian kepada keluarganya.
那在他还没有去那边的时候，他写这一段话给他的家人。
Dia menulis seperti demikian, keluargaku, kalian mungkin berpikir bahwa aku gila dalam semua ini, tetapi aku percaya bahwa menyatakan Yesus kepada bangsa itu adalah sesuatu yang layak dilayakan. Aku akan bertemu kalian kembali ketika kalian juga melewati tirai kehidupan ini. Jangan mencari tubuhku.
他里面说，家人们，你们也许认为我这样做太疯狂了，但我深信把耶稣介绍给这个民族是值得我们献上生命去完成做的一件的事情。有一天，当你们也跨越今生到永恒之间的这个的鸿沟，你们不要再找我，我的尸体在哪里？
Bapak dan saudara, bagaimana hal seperti ini mungkinkah?
这个事情为什么会成就呢？
Karena dia tetap percaya bahwa kuasa Allah telah membangkitkan Yesus, dan bahwa dengan kuasa yang sama akan membangkitkan dia juga.
因为他相信呢，这个使耶稣基督从死里复活的大能，也会使他从死里复活。
Bapak dan saudara, ini bukanlah pengakuan orang yang khusus atau orang yang istimewa saja.
弟兄姐妹，这个事件呢，不是一个只是针对那一些特别的非凡的人。
Ya, saya percaya ini adalah pengakuan bagi semua orang Kristen, saya dan Bapak Ibu Saudara semua.
我相信这样的一个的任性呢，确信是我们每个人都拥有的。
Selama saya melayani di Kalbar, yang khususnya di SMTK, ya, apa yang paling ingin saya berikan kepada murid-murid SMTK adalah hal itu.
那当我在 SMTK 那边，就是在加里曼丹那边来教导这些学生的时候，我给他们的最想给他们，也最想让他们明白的就是这一个。
Saya ingin melihat munculnya saksi-saksi kebangkitan seperti John Allen Chau dari SMTK, dari siswa dari situ.
所以我很渴望的就是有同样的年轻人能够兴起来，就是像这个约翰艾伦赵一样的生命的经历。
Ya, di sini ada salah satu alumni dari SMTK yang murid saya ada di situ. Dia setuju atau tidak? Tapi yang saya menegakkan mereka supaya semuanya menjadi saksi kebangkitan Yesus. Mereka melayani sambil kemana-mana pun, boleh jadilah martir untuk Tuhan.
所以在我们当中呢，就是有一个就是我教的一个的校友，那我不知道他是否是赞成我的观点我的想法，但是我是希望他们不论走到哪里呢，都是能够带着耶稣基督复活的能力，就是愿意为耶稣基督献上生命也是在所不惜。
Tapi saya berikan ke mereka jangan jadilah martir ketika ada di SMTK setelah lulus nanti jadilah martir saja。
所以我就说你们不要在这个 SMTK 那边殉道，你们去在你们合唱的里面为上帝来殉道。
Bapak Ibu saudara sampai sekarang masih belum muncul tapi saya percaya pasti akan muncul。
但是到现在呢还没有出现这样的年轻人，但是我相信呢肯定会有出现的。
Jadi Bapak Ibu saudara saya meminta untuk dukungan doa dan terus mendorong mereka supaya mereka nanti menjadi orang-orang yang hebat untuk memuliakan nama Tuhan。
所以我希望大家能够为他们来祷告，让他们能够在神的国度里面成为被上帝大大使用的人。
Bapak Ibu saudara ini bukan hanya kerinduan saya tetapi juga kerinduan kita semua。
我相信这个不是我个人的一个的渴望，我相信大家都是有同样的渴望。
Jadi kita semua harus menikmati kuasa kebangkitan ini dalam kehidupan kita setiap hari。
所以我们要真实的去经历这个神的大能在我们日常生活的里面。
Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kuasa terbesar dari kebangkitan Yesus adalah membuat kita mengenal Yesus dengan benar。
Nah, 里面就是使耶稣基督复活的这个大能让我们能够更明白的一件事情呢，就是让我们真实的明白认识耶稣。
Biasanya ketika kita mendengar kosakata kuasa itu langsung memikirkan kekuatan, kemampuan atau keperkasaan。
那当时我们提到这个能力的时候，我们可能会提到的就是人的技能，人的能力能够承担怎样的一些的东西。
Alasan kita menyukai kuasa adalah karena kita ingin dengan kuasa itu mengalahkan kesulitan, masalah, tantangan apa-apapun dan memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita。
那我们很喜欢这个能力，为什么呢？因为能力能够使我们战胜我们所面对的困难，能力能够使我们在这些困难的当中呢，我们还是能够站立得稳，所以我们很喜欢。
Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kuasa terbesar yang ingin Allah tunjukkan kepada kita bukanlah hal-hal seperti itu。
但是弟兄姐妹，我们所要看到的就是上帝所要向我们显示的这个能力呢，不是所指向的就是这一些外在的能力帮助我们战胜困难。
Apa yang terbesar yang ingin Allah tunjukkan kepada kita adalah kita mengenal dengan benar siapa Yesus itu。
那这个能力最大的就是让我们能够明白什么，真实的认识耶稣是谁。
Allah menghendaki agar semua bangsa mengenal Yesus dengan benar dan agar kita meninggikan Yesus lebih dari apapun。
以致让世上的万国万邦能够真实的认识耶稣基督，相信耶稣基督，高举耶稣基督。
Ayat 20b sampai 22 terbunyi seperti demikian, dan dudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada。
叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。要将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。
Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Secara sederhana, ayat ini berkata bahwa Yesus adalah sang pribadi yang begitu besar, begitu tinggi, begitu agung, begitu luar biasa。
那很简单的，就是这句话告诉我们，耶稣基督就是那一位蛮有全能、蛮有尊荣、蛮有能力的那一位。
Di seluruh dunia, di seluruh alam semesta, tidak ada yang lebih besar, tidak ada lebih tinggi daripada Yesus。
在这个世上，宇宙万间呢，没有一个是超越耶稣基督的。
Sang pribadi yang begitu besar, begitu mulia, itulah Tuhan dari iman kita dan tinggal di dalam hati kita。
那这位蛮有能力、蛮有荣耀、蛮有尊严的上帝呢，他愿意住在我们的中间。
Coba Bapak Ibu Saudara coba memikirkan hati kita bagaimana, hati kita besarkah kecilkah? Yang saya lihat hati saya kecil sekali, sempit sekali.
Eh, 大家看我们的心啊, 我们的心大吗? 那我看我自己的心呢, 就是很小, 很狭窄。
Tapi Tuhan Yesus yang begitu besar, begitu agung, Dia tinggal di dalam hati saya yang begitu kecil.
这样伟大满有全能的主 竟然愿意住在我这么狭窄的心里面。
Jadi setiap kali saya memikirkan hal ini, hati saya menjadi begitu berdebar-debar, berkobar-kobar.
那当我在思想这个的时候, 我的心呢就充满着热情。
Tapi Bapak Ibu Saudara, coba berpikir, mengapa kita tidak merasakan apa-apa walaupun kita sering berkata, ya kita, ya dalam hati kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus.
那为什么我们常常都明白知道呢? 就是住在耶稣基督住在我们的里面, 但是我们听到了,我们觉得没有任何的感觉呢?
Ya, secara tepat itu karena kita belum sungguh-sungguh mengetahui betapa besarnya Yesus itu.
问题就是我们还没有真正的明白醒悟到耶稣的伟大，耶稣的尊荣。
Bapak Ibu Saudara, sekitar 11 tahun yang lalu, ketika saya baru datang ke Indonesia, saya hanya bisa berbahasa Indonesia hanya beberapa kosakata saja.
11年前当我来到印尼的时候，我还只是会简单的几句印尼话。
Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa memahamikah yang khotbah saya?
大家能够理解明白今天我讲的信息吗?
Kalau tidak bisa memahami, boleh angkat tangannya. Saya pakai bahasa Korea saja, saya lancar sekali.
如果大家听不明白，那我就用韩文跟大家来讲。
Iya. Waktu itu pun saya setiap minggu beribadah di GKI Greenfield supaya saya belajar bahasa Indonesia dan bergaul dengan majelis-majelis dan jemaah-jemaah yang di Greenfield.
那当时呢，就是我来到这边呢，就是我每个礼拜都会在这边聚会，还有跟教会的长子们在一起，因为我想就是能够学印尼文。
Ya, setiap minggu kami biasanya ikut kau dua di sini.
那平常呢，就是我们会参加第二堂的崇拜会。
Waktu puji-pujian kita bernyanyi yang tidak masalah.
那当时唱歌的时候我们唱没问题。
Tapi masalahnya ketika mendengar firman Tuhan.
但是当我们听到的时候就是有问题了。
Kadang-kadang jemaah semua tertawa sambil mendengar firman Tuhan.
那有时候呢，很多弟兄姐妹就是一边很开心的微笑，一边听神的道。
Tapi saya sama istri saya dan anak saya saja diam saja.
但是我跟太太还有孩子们都是静静的。
Kenapa diam?
为什么我们静静的?
Kurang mengerti bahasanya.
就是不明白他讲什么。
Apalagi kau dua ini pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Mandarin, dua-duanya kami kurang mengerti.
因为在第二堂的时候是用中文又用印尼文，所以两个我们都不熟悉的语言。
Jadi kami duduk diam saja pulang, kemudian datang diam saja pulang, hanya begitu saja.
因此我们静静的来又静静的走，就是这样。
Iya, dan lalu kami yang beberapa minggu beberapa bulan kita sudah dilewati.
那在这边参加崇拜会几个月以后。
Lalu tibalah hari Minggu Pasca.
在那个复活节崇拜会的时候。
Pada hari Pasca itu ada seorang pendeta yang berkhotbah.
那当时呢，就是有一位牧师在里面证道。
Ketika kami mendengar yang khotbah dari pendeta itu, menurut perasaan saya, beliau seperti orang pendeta Tionghoa yang tinggal di Indonesia sedikit lebih lama daripada saya.
那我觉得这个牧师呢，可能是从大陆来的。 然后跟我差不多一样，可能也是来不久，在这边一段时间。
Ya, saya berpikir beliau juga orang asing.
所以我以为他也是一个，就是从外来的一个牧者。
Setelah ibadah kami makan bersama dengan pendeta itu.
那当我就是当聚会结束以后，我刚好就是跟那个牧师一起吃饭。
Pada waktu itu beliau bertanya nama saya, yang namamu siapa, dan bahkan meminta saya untuk menulis nama saya dalam huruf Mandarin.
所以呢，他就是跟我聊，跟我吃饭，就是你叫什么名字，然后也是请我用中文写我的名字。
Ya, sehingga saya berpikir, ya beliau ini pasti orang Tionghoa, pasti begitu saya berpikir.
所以，因此我就确定了这个牧师肯定是从大陆来的。
Sehingga saya bersikap biasa dan nyaman saja yang untuk melakukan apa saja pun yang kepada beliau.
因此呢，我就很跟他就很随便，就很随意。 随便就是我们开聊的就很随和。
Beberapa bulan kemudian ada acara HUT GKI yang ke-70.
那不久之后呢，就是刚好呢，就是国语堂举办70周年的庆典。
Saya hadir di situ, tapi waktu itu saya kaget sekali.
那当我来参加，那个时候我就很惊讶。
Karena yang pendeta yang ketika pasca yang berkhotbah, beliau naik ke mimbar.
因为就是之前在复活节讲到的那位牧师，他走上讲台。
Sehingga saya tanya kepada yang orang GKI yang duduk di sebelah kanan, kenapa orang asing naik ke mimbar?
然后我就问旁边的人说：“哎，这个从国外来的人呢，为什么他上那个讲台呢？”
Tadi beliau bertanya saya, apa berkata saya, bukan dia orang asing, dia adalah ini.
然后他就说：“这个人呢，不是从国外来的，是他是我们的。”
Ya mantan ketua GKI, sinode GKI.
就是区大会的前任主席。
Bapak dan saudara, pada awalnya saya tidak tahu siapa beliau sehingga saya tidak memiliki perasaan apa-apa sehingga saya melakukan yang biasa-biasa nyaman saja.
因为我跟他呢就是不太熟也不认识，所以呢我不知道他是谁，所以我跟他呢就是比较随和。
Demikian juga Bapak dan saudara, kita hanya mengenal Yesus dengan pengetahuan atau teori saja, hal itu tidak akan memberi kuasa apapun kepada kita.
所以如果我们只是在头脑的上面就是认识耶稣基督，知道耶稣基督，那么这个事情呢不会给我们的生活带来怎样的改变。
Rasul Yohanes menunjukkan hal ini kepada kita dengan sangat jelas, Bapak Ibu Saudara.
约翰使徒约翰呢就是把这个事情告诉我们，告诉得很清楚。
Seorang di Yohanes pasal 13 ayat 23 terbunyi demikian, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya.
有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨进耶稣的怀里。
Bapak dan saudara, murid yang disebut di sini itu siapa? Yohanes sendiri.
那这个人呢是谁呢？就是使徒约翰。
Ketika makan bersama dengan Yesus, dia bersandar dekatnya seperti ini, seperti yang ini.
那就是当吃饭的时候，他就是靠非常的靠近。
Bagaimana dia melakukan seperti demikian?
为什么他做这样的事情呢？
Karena dia merasa nyaman.
因为他觉得很舒服。
Tapi Bapak Ibu Saudara, Yohanes itu bertemu kembali lagi dengan Yesus dalam kitab Wahyu.
那我们也看到在启示录里面呢，我们也看到形容这个约翰见到耶稣。
Wahyu pasal pertama ayat 13 dan 17 yang terbunyi seperti demikian, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia itu Yesus. Ia berpakai jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati.
启示录一章十三节里面说，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。
Bapak Ibu Saudara, Yohanes bertemu Yesus yang telah bangkit, Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa。
就是这个约翰呢，在异象的里面看到这一位坐在父神右边的这位的耶稣。
Bapak Ibu Saudara, tokohnya sama, Yohanes dan Yesus.
里面的一样是的，就是约翰跟耶稣。
Tapi kali ini Yohanes yang tersungkur di depan kaki dan menjadi seperti orang yang mati.
但是这一次呢，就是这个约翰呢，是俯伏在耶稣的脚前，像死人一样。
Mengapa? Karena dia mengetahui betapa tinggi dan betapa mulianya Yesus.
因为他明白了耶稣基督是那么的尊荣，那么的高贵，那么的是满有荣耀。
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui kebangkitan, Allah memberitahukan kepada kita betapa besar, betapa agung, betapa hebat Yesus itu.
所以我们就是明白呢，就是耶稣上帝借着这个复活的能力，就是让我们明白神的能力，神是何等的满有尊荣，满有全能，满有荣耀。
Ketika kita mendengar kata kuasa, kita sering berpikir akan terjadi mujizat atau istimewa, peristiwa yang istimewa kepada kita.
有时候我们听到这个能力的时候，我们会说是有神迹的发生，有一些特别的事情在我们的身上发生。
Tapi Bapak Ibu Saudara, kuasa terbesar yang ingin Allah tunjukkan kepada kita adalah agar hidup kita berpusat pada Yesus dan mengenal Dia dengan benar.
那最大的能力就是上帝要让我们把我们的焦点完全的转向耶稣基督，因为什么？他是最伟大、最尊荣、最荣耀的上帝。
Yesus itulah yang disebut sebagai kepala jemaat.
耶稣这位就是教会之首。
Jemaat adalah setiap orang percaya.
那这个里面说的教会就是我们每一位的信徒。
Maka Yesus adalah kepala jemaat, maksudnya ya jemaah kepala kita masing-masing.
所以耶稣基督就是我们每个人的生命之首。
Dan kita adalah satu tubuh.
我们是一个合一的肢体。
Yesus yang begitu besar dan begitu agung adalah kepala kita dan dia tetap tinggal dengan kita.
那这样一位伟大满有全能荣耀的上帝，他是我们的生命之首。
Saya mengakhiri firman hari ini, Bapak Ibu Saudara.
我要结束今天早上的正道。
Allah telah membangkitkan Yesus dengan kuasanya.
上帝已经用他的能力使耶稣从死里复活。
Oleh sebab itu kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah sungguh ada.
因此耶稣基督复活就是告诉我们上帝实实在在是存在的。
Dan kita bisa percaya bahwa Allah akan membangkitkan kita juga dengan kuasanya yang sama.
我们也相信呢，上帝也会用他同样的使耶稣基督从死里复活的大能，使我们从死里复活。
Tambah pula kuasa terbesar dari kebangkitan Yesus adalah membuat kita mengenal Yesus dengan benar.
因此呢，这个复活的大能也使我们真实的认识耶稣是谁。
Yesus adalah sang pribadi yang lebih besar daripada apapun di seluruh alam semesta.
Yesus 是满有全能的那一位，超越世上整个宇宙的所有的一切。
Yang begitu besar sekarang menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara.
这样一位满有全能伟大的上帝，今天与我们同在。
Inilah kuasa kebangkitan yang telah Allah nyatakan kepada kita.
那这个就是上帝要向我们显现的。
Tadi Bapak Ibu Saudara kiranya dengan berpegang pada firman ini sehingga Bapak Ibu Saudara selama satu minggu ini atau seumur hidup kita menjalani dengan kemenangan.
因此呢，盼望大家在这个礼拜的里面，甚至在一生的里面，靠着耶稣复活的大能，过一个得胜的人生。
Tuhan memberkati. Mari kita
berdoa. 上帝赐福我们，我们要祷告。
Terima kasih Tuhan.
Yesus, 我们感谢你。
Tuhan sudah membangkitkan Yesus sehingga sudah berikan kekuatan kuasa kebangkitan Yesus kepada kami.
你已经使耶稣基督从死里复活，你也把这样的能力赐给我们。
Melalui kuasa kebangkitan kami tetap percaya Engkau sudah ada dan kami juga akan dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan.
接着你使耶稣基督从死里复活，我们真实的明白确信。你是真实存在的，你也会使我们从死里复活。
Kami hanya ingin hanya terfokus kepada Tuhan saja melalui kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kami.
我们只是单单想把我们的焦点完全的放在你的身上，经历你复活的大能。
Tuhan berikan hikmat dan berikan kekuatan kepada kami supaya kami terus yang memegang firman yang kami sudah dengar ini.
所以恳求你给我们智慧能力，让我们紧紧的抓住你给我们的应许。
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
感谢主耶稣，奉主耶稣的名祷告。
Amin.
Amin.